mokile lona vi wa Lingala. Mulaka la America.
Udo Washington DC.
Antoine Roger Bolambana elobeli eye pona sango na lokota la Lingala utolo laka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpoko ilamu mpe boye bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la voix de l'Amérique na sango ya mokili ya lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Mambi ma justice populaire mazaliko salema mikolo miso na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu bato batano bakufi pona kuwelela mabele.
Ce n'est pas la première fois dans Lukanga. Dans Lukanga, tu veux constater ma cambrimbele, surtout ma makambo, va bien au la justice populaire, et ça, au salé, ma mingi. Voyons, kaka, kakuna, la justice populaire, va tumbi moto, va bomi moto, kona, ni kambo, amukele, moussousou, oyo, ke va vivre au bon mamoutouté.
Bayi, ekolo Congo démocratique, va kokita lobby, obisika, biama, ponami, pona, kopona, mokonzi, yamboka, va kenini, bekompe, va konzi, bansé, et dis, sangwa, solo, la kibongo, na molakisi habité l'obia likolo na maimateli culture politique professeur Alain Yelele.
Culture politique est allée au bien la conscience citoyenne pour maïele ya maïoso et allée pour la boca moutou la moutou il faut aller bayango.
Bayimboka na ekolo Congo démocratique ba pesi makanisi na bango na lolenge mapona mi mazali ko salema na Kinshasa.
Le 4e cycle à Maponami, et c'est le 4e cycle wana ezala malamu susu koleka mais à Touroyo nao ya liboso wana eleki ya Touroyo.
Bongo na bozindo na biso ya lelo tokosolola na moko ya baye bazali kotala Maponami na ekolo Congo démocratique nde akolobela biso lolenge milulu ya Maponami mizali kosalema makambo maimanso tokolobela yango na mbolai na mwantango kasi ya mopenza tolanda basango na biso na bokuse. Lelo mokolo ya bibale ekolo Congo démocratique ebongisami makasi mingi po na botindi biloko ya misala atako mikakatano ya botindi biloko ya mosala ya maponami na yango inaya ebobongami nano malamu te na ekolo mobimba bo ba pepo mibale ewuti na ekolo Egypte mpe na bapakapaka mibale ewuti na ekolo Congo Brazzaville ekosalisa biloko misusu mampinga maikolo Congo et démocratique ezali na yango po na botindi biloko ya mosala ya maponami ekosalisa po na kosilisa mikakatano na ngonga eye ya bamvula na bituka bisusu ya ekolo Congo démocratique. Ekolo Congo démocratique eye ezali monene mbalamine yi ekolo France ekokoto na kati na yango ezali na mikakatano ebele ya banzela bato ya mosala ya bolengeli maponami tosini babandi ndi mokolo ya mosala makasi basilisi kozwa mateya lobi loleki sikoyo bazali komeme biloko ya maponami na babiro ya voti engebene na sini na bisika misusu biloko bikokoma kaka lobi mokolo ya misato mpe mokolo ya maponami. Bobenda ni makasi kati na ekolo Congo démocratique na EAC mpe ba boboyi ya misala ya boteli maponami na bobengami ya batindami to ambassadeur actualite.cd monisi na liyebisi moko ya EAC na Arusha na Tanzanie lingomba EAC lobi ete ekozala te na Kinshasa pona kotala maponami lokola bo mesano banda lingomba eyelisalema ekolo Congo démocratique boyete lingomba eye ya botali maponami ya EAC etala maponami ya 2023 mokano eye euti na bakondi ya ekolo Congo démocratique atako EAC elobaki ete ezali na makoki ya kotala maponami nyonso EAC esakolite elingi komono ekolo Congo démocratique sala maponami na yango na kimia pe kotikala na loboko na bato banso ya lingomba babobendani ezali ko mona kuna na miso na kati ya ikolo Kongo Demokratiki na bamboka nzinga nzinga ya Afrika ya Esti. Ikolo Kongo Demokratiki zui mokano ya kuboya kubakisa mikolo na mapinga ya EAC. Oyo ezalaki kusala mosala na Esti ya ikolo ba mapinga bizali kuzonga moko moko na bikolo na bangu. Pene na maponami bakonzi ba ekolo Kongo Demokratiki ba boyi pe lisusu ete moeto misala ya botali maponami ya Union Européenne ezali na makoki manso mpona kotala na kati penza bisalelo ya tekniki ya seni na mokolo moko liboso ya maponami molandi ya ministre ya yambo Peter Kazadi azongeli ntina ya boboyi ete moe yue etala maponami na suka ya sanza ya zomi na moko na masolo na bapandi sangolelo mokolo ya mibale Peter Kazadi amonisi makanisi ya bakondi ba ekolo pona botali maponami ya Union Européenne. Tobosana tete banganga ya mayele ya Union Européenne ba memeki ba masini ya botali na kati misala ya maponami ya seni. Union Européenne toujours, Union Européenne kaka et lobby et lobeli bayi politique ya ekolo Congo Démocratique ete batika kukabula bayi bana ya mboka na maye matali esika bauta to etni na maloba maye mazali kotinda na bobendani to na bitumba na liyebisi lyoko. Union Européenne elobi ete ezali kobanga mingi ba na bofinga bitumba na mobulu ndenge na ndenge maye mazali kosalema na ngonga ya suka ya misala ya bobeti ntangwa. Liyebisi emonisi ete bobendani bizali kotosa lotomo ya bomoto te loko la Nations Unies ezali kosenga mpe esengi ete bakondi basala bilukiluki mpona kolandela bato bazali kosala mobulu mona. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Mambi ma justice populaire mazali ko salema mikolo miso na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu. Bato batano bakufi pona kuwele la mabele pona administrateur ya territoire ya Lubero bilukiluki bizali ko salema to bifungwami. Bolaina yango na Erikas Mwisi.
Bawei bakufa kisima ya kowela mapango na mboka Lukanga tozwami na teritori ya Lubero. Pona kolonel Alan Kiwewa, tata moyangeli ya teritori ya Lubero, bolukiluki bosili kofungwama. Tumoyoka.
Ba service spécialisé bafongoli enquête pona koyeba kokanga baoyo bazali ba auteur donc baoyo bazali batu bakozwa kokumba makambo wana nde tozali koluka bango ba auteur wana nde problème ezalaki wana ngai comme autorité d'abord en dehors ya ko sécuriser na entité wana. Na mona ki ke, ce n'est pas la première fois dans Lukanga. Na Lukanga, tu veux constater ma kambo ebele, surtout, ba makambo, ba begiango, ba justice populaire, et ça, ko salema mingi. Oyo kaka kakuna na justice populaire, ba tumbi moto, ba bomi moto, pona li kambo a mukele, mususu, oyo ke ba kiko boma moutoute. Alors, biso na conseil de sécurité, tu as eu décision, c'est que tu ko kende kuna le vendredi, tu n'as eu sala mon mercredi, mais comme mercredi, ezali, mjour, oyo ya moponami, ba tinos ba kende kopona, mokonzi na bango e bato mitano mobimba koboma bango ka pona makambo ya conflit foncier
na territoire ya Lubero. Kaka yoko motomboki ya Lingomba Kabidon abwamaki na baninga baye ba mofundaki kukima Lingomba ya FPP ya motomboki Kabidon. Tulandali susu colonel Alan Kiwewa.
Ba betaki muninga na bango wana masasi pona nini bazali kosenga ke muninga na bango wana d'abord azali déserteur et puis akima ki bango e bangaki bakangaye po ba batinda ye na nani ba zongisa ye na groupe wana mais ye lokola salaki résistance nde ya wana azoki masasi donc lobby wana bakotisaki ye na hôpital mais kana ye ezalaki mwa difficile parce que lisasi ezwaki na motem ezwaki na kote ya poitrine mpe ezwaki na loboko. Alors yo moko oyebi ba masasi soki esezio na bapoitrine ekomaka mwa ba makambo ya basirurgie makasi mais il n'a pas pu résister Alors lelo akufaki elema wana deja bake kokundaye et puis na tongo wana nyoso tolamuka kinzele ezalaki koya kokanga route nationale numéro 2 ezalaki ya kokanga
Azado Lingomba ya Afrika oyo malandelaka mambi ma makoki mabomoto esengi na bakonzi kosukisa mambi makowela mapango mokambi na yango oyetuka ya Nord Kivu apameli mambi ma justice populaire tulanda maître Henri Ngavo.
Je suis vraiment comme ça. Je suis le canard Lubero, ma cambo ya justice populaire. Je suis le canard Lubero. Conséquence c'est kaka ba représailles parce que les lots qui obumi moto tant sous famille na yepe le jour sous et que ça prendre contre yo tout ça ils a créé ba conflit na village
mambi makowela ba mapango matinda ka mingi bana école Congo démocratique kubumana ataku buku likonzi ya école Congo démocratique et pikisa mambi ma justice populaire Erika Smwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi tozongi na Kinshasa baye kolo Kongo Demokratike bako kita lobby obisika bia maponami mpona kopona mokonzi ya mboka bakilimi beko mpe bakonzi banse edisangwa sululi bongo na molakisi ya bitelo bia likolo na mai matali culture politique ye a solola kibongo na professeur Alain Yele Yele.
Culture politique, eux, ils ont une école au Congo, ils allaient à Yamalamouté, Tambaté, bah, une politique, bah, concerne sa population, bah, une mokate, poté, bah, et bah, le lengue kani mboke, c'est n'est que tambola, au moutia, solo, au, t'es n'est que citoyen, et c'est n'est que azala, na, mayele, na, mayenyonso, et talimboka, aye, bah, koto, sa libeko, aye, bah, au, t'es n'est que droit na ye, n'a pas devoir na ye, ni beko nini ezali ko kamamboka voilà mais celui de quoi le tika wana na mboka na biso Congo ezali te makambona bali politique ko to bien akaba parti politique ezali ko sola musa na ngo ndenge elongo banite
pona ko sunga batu balanda ka bazula nda biso a culture politique yo ko lo bezani
culture politique ezali ko to bien aka confiance citoyenne Yangwana, culture politique. To mayele ya mayonso ezali kotala mboka. Mutu na mutu, ifo aye ba yango. Aza na ignorance te. Aye ba politique ezali oyo. Siyanso to dengaka ya kokama mboka. Ifo mutu nyonso aye. Ndenge nini seye ba kama mboka. Ndenge nini mboka seye ya itambola. Yangwana, ezali kodenga. Donc c'est la citoyenneté.
École Congo démocratique komi na ngala ya mini ya kosala maponami et puis bato baponaka tokolo bata bongo bazusala makambo kopona ba bayebi loko bazoponate baponaka pe pona nini sur base de quoi na luboko ya nini
jusque là na mboka na biso Congo boponami ezali kosala ma na plus na sentiment tribaliste na sentiment citoyenneté oye tengene ke to linda mboka, to pia, oye nalikoro ya mboka, bolingo ya mboka nanu, mutu na mutu azali kotala onde konanga, napo na ye. Ote, santima wana ezali malamu, kia ezali kobeji ta mboka. Tengene nyonso, to yiba wa Valeri ya mboka, to yiba wa Kodi ya mboka, to yiba wa Tembolo nyonso ya mboka, to yiba Nkita ya mboka, nyonso oye zali, kosala ke Nkita ya mboka ye, e buta, yango wanande kutuna mutuwa yeba yango wanande tuzali kubia nango culture politiki
nani sengeli akala mbusa batu na makambu wana batu bayi politiki tuba nani
batu basengeli kubimisa batu nyoso na bozangi boyebi wana izali ba parti politiki kasi na mboka na diso wa parti politiki ya zeliko tambola na ndenge longo banite yango wana kusenga se puna kubimisa diso na bozani boye biwana ba église au sein de la société civile ba école ba eselo et ce que est salissa ba imboka ba salissa ba tunyoso pote bozani boye biwana elongwa baye ba moko moko aye ba kitu politiki ya mboka waye.
Lisusu ba imboka na ikolo Kongo Demokratiki ba pesi makanisi na bango na lolenge maponami mazali kusalema Natali Seka Buoro asololaki na bango tolanda.
Na babalabala ya Kinshasa, kimia mozali pambate kampanye elektorale, to ponangai ponangai, mosila kina butu mwalelo. Ba imbo kabazali kozela sikawa mapona mima kosale malobi mokolo mwamisato, pona kopona mokambi ya ikolo, ba kelimi beko, ba yi asamble provinciale, pe ba konseye komino. Ba nzenge neke, bazali koya ko uta vipayi na vipayi, pona mapona mi eye. Pona ba imboka ebele, maponami oyo Commission Electorale Nationale Indépendante, ezali kosala, ezali penza mala mute pambate, bisale lumingi na ino mikomi, na bisika visengeli kozala tempe, makamu ebele nano, eko kisamite, toyo kabango.
Bo, il est vrai que ba maponami ezalaka nandenge ya bosolo penza 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 te, hein? Mais sinon ya turo eza vraiment catastrophique parce que c'est la première fois où tout le monde a voté sans carte d'électeur. C'est-à-dire que babungisa iba carte d'électeur na bango bakoki facilement ko kende ko voter ba oyo ba carte na bango ba carte d'électeur ba kombo ezo mona na te ezo ba ezo déjà ici facilement kala donc ba ko voter pe donc to lo bakaka ki mapona mais to ezo vraiment catastrophique par rapport ya oyo misato ya liboso basalaki esengeli ko respecter délai constitutionnel mais cela il doit aller ligne ko lo bate ki faut bosa la makambo de façon ya mabe mabe non esengeli ko améliorer lo le 4e cycle ya maponami esengeli 4e cycle wana ezala malamu susu koleka me ya turo yo eza nao ya liboso wana eleki ya turo yo
pona ngana banza ete tangu za ki tangu mukie mingi pona ko bongisa maponami po eto ebi ete bande ko bazwa ki bo konzi deja nanu na mikolo mike bazwa ki bango a peu près 28 mois avant qu'il va installer bureau wana donc pour nanga ça d'abord le bureau oyo ya mokuse ko le ka bureau nyonso po webi te ndeko nanga azwa kana nous 5 ans ya mandat et puis na 2 ans pe lisusu ya oyo to sala ki lokola mois glissement bandeko na 2 ans lisusu ya 28 mois oyo ya bandeko tanza ki mukie
pona yoko ya ba observateur ya rejek ye atali siete na ino bazui ba accréditation te nzokande mapona mi mazali lobby toka Jackson Massa
non accréditation non tozuite tilelo non tozuite tilelo tozuite logo mote
nangambo ya seni na maloba ma rapporta na yango partisan sea atali siete manso mazali ko salema pona kozwa mapona mi malamu
il y aura bel et bien mapona
na ko salema bongo mokomisa to ya tukumi bale ya sanza ya suka ya mobu oyeye kulandi sama na kokomi savisa lelo ya maponami rapporteur ya seni atali siete na lisungi ya mbula matari mpe basungi misusu seni ekomi si deja bisalelo na basite ya vote ya mboete ekoma na babiro ya vote 24 heures ya mbuna maponami ndenge procedure ya seni eloba esengeli koyeba eti 44 millions ya ba elekteur ba bengami na maponami malobi mozali koya bipai wapi bandongwani bakowela ebonga na motu ya ekolo Kongo Demokratiki Natali Seka Buoro si morabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Tokende mbangu na Goma kuna isika tosolola na Fiston Ise Mwami. Fiston Ise Mwami yebisa biso nanu eske biloko ya misala ya maponami esi ekomi kuna na Goma.
Ndeko Antoine, tozali bongo sika na centre ya tope bureau de vote ya Epemont Carmel au Ningumba Goma, ezali bongo na commune ya Goma. Utatongo tozalaki kotambola bisika biso poto e basoki bisale libiasen tope ba machine de vote bikomi kasi utasika bikomi na ino te ba imboka mingi bazali bongo na bubangi pona mapona makosale malobi. Ba imboka mingi bazalaki na posa bayi ba esika wapi bakopona kasi kino sika ba list esalemi na ino te ba komi kozonga bisika na bango na bandaku na bango na pamba te kino sika seni eye na ino te na bisaleli biso bya maponami
na kanisi esoki oyebi lisusu Fiston seni e bandi ko tinda biloko lelo e ko continue pe ko tinda lisusu biloko lobi mercredi mokolo ya misato pona ekoma na ba place misusu na ne komite
ya solo ndeko Antoine yaonde ezali bongo bubangi bwa bayimboka pamba te mingi kati na bango baibi na onte kosalela bisaleli bya seni pe baibi te wapi bakoki kosala maponami to pe esika bakosala vote na bango talatina bazali penza kosenga na bakonzi ba seni baeba na kosala maso po ete tia ba liste tobe ba liste de vote ba liste ba lecteur ba ba bisikani ba kosala mapondimana sino sika seni elobi na inote ngonga nini bisale libya seni bikosalema ezali bo sengeli boye ba ite ba ikulusu ba chama ki bisika binso ba bureau de vote bizali na tinete ba kenge la bisika byango kasikino sika ba ikulusu kandi bazali au anazomi na ba ikulusu na ba pandisango ba ike ba ngumba goma
matondo mingi fiston ise mwami
matondo pe lokola pona bino ndeko Antoine Bulamba
na bozindo ya lelo tokosolola na moko ya baye bazali kotala maponami na ekolo Congo Démocratique nde ya kolobela biso lolenge milulu ya maponami mizali kosalema asolola kina Andre Ndambi oyoyo ba betaki masolo na secrétaire général to secrétaire national ya ONG OSPC kobonaye Edouard nde azali kolobela botali misala ya maponami.
Alors, mbote mwana mboka, tukutu awa, yebisa kusona d'abord, OSPC ezali nini?
Na tondi, yo botondi, na motuna mwayo, OSPC ezali organisation de la société civile pour la paix au Congo, OSPC na mokuse. Ezali ONG ya développement oyo esalisaka ba Congolais oyo ezali kobunda po ete kimia ezala na mboka oyo ezali kobunda ete batu ya libanda baya kopesa biso mitindo te eloko nini tokoki kosala oyo ezali kobunda po ete mboka etikala ya kotelema ekabwana te kasi na kati ya ONG na biso tozali pe na mission d'observation électorale oyo ezali ya motuya na mboka ya RDC na si tozali bato ya mission ya liboso po ete nombre ya ba observateur na biso ezali 75 000 observateurs.
Oyo bazali na ekolo Congo Démocratique oyo bakokengela maponami mpona
bazali na ba territoire nyonso 145 territoires bazali na ba village na ba mboka bipai na bipai na mboka RDC
kasi lebisa biso na mikolo mileki mbula matari ekolo Congo Démocratique boyaki ete Union Européenne atinda ba observateur kasi bino nini bosali ete gouvernement ya Congo epesa bino confiance to pese nini
e biso tozali eloko ya liboso bana mboka tobotami awa na Congo tokoli na Congo lelo tokomi babange na mboka na biso touti libanda te pe toyaki na biloko mosusu oyo ekoki kosalisa biso en dehors ya ba ordinateur na biso en dehors ya ba telefone toyaki na ba valise diplomatique te toyaki na biloko mosusu oyo gouvernement ako suspecte te donc biso tozali na ba ordinateur na biso e okoki kotambola na ba sale ba pièce mosusu okokuta eloko ya suspect eza te okokuta eloko te koli moko na coin babengi yango eza malette satellitaire to diplomatique non plus donc soki gouvernement bayokani te na batu ya Union Européenne bango moko bayebi bayebi tina batu ya Union Européenne bayebi eloko nini baboyaki kolakisa po ete gouvernement acheke biloko bayaki nango ya biso ba ordinateur boko cheke tondimi tondimi mutu tu aya kocheke aya kotala
na seni batali biloko na bino eloko ezali te
seni ezali na makoki te ya kotalaka biloko ya batu soki mutu auti libanda na mibeko na biso esengeli mbula matari akengela atala eloko nini nini ezali na ba sakoshi na biso oto mimi na mboka bapaya po na sécurité ya mboka eza na motuya donc bato yango basalaka awa te bauti libanda etango bazali kokota esengeli mbula matari atala eloko nini baye na yango
kasi tozokende maponomi mokolo ya misato le 20 décembre eske tozoyeba banungunungu ete maponomi ekozala to ekozala te bino kozali mission d'observation yebisa bino yebisa biso bato odeploye mpenza eske vraiment lobi tokokendema mponomi
biso tozali mission d'observation électorale.
Oui.
Tozali organe de gestion des élections T. Namboka na biso tozali obé na CENI. Nde mutu azali kobongisa to kolengele maponomi. Ayibisi biso te soki Yezu azongi na butu ya lelo te lobi maponomi ekozala. Tondimi eliye moyen to tia tembe ezali te po alagisi biso ete bazalaki na mwa kokoso po na kokomisa ba nini mususu me oyoki lolenge nini batu ya bandeko ya Congo Brazza batindi ba avion bandeko ya Egypte batindi pe ba avion na yango donc seni balobi bazali prêt bazali prêt ya ko pesa ba congolais occasion ya kopona ba kambia sika donc tondimi tozali na eloko mususu ya kobaki c'est to pesi tondimi li bango sur parole
kasi lobi to kokene ma to kozela kaka ba resultat o seni ya ko pesa to pe bino ko kozala na ba resultat mususu
biso tozali mission d'observation soki omoni mission d'observation songolo to pakala et komi ko publier resultat avant seni c'est que on est à sous mission d'observation te eza ba travailleurs ya bandeko ya libanda mission d'observation la constitution constitution na biso elobi te kaka seni nde mutu akoki ko publier resultat soki oza mission d'observation okosala rapport na yo sima okona kisayete esika songolo seni akosi esika me na rapport eza te ke olamuki na tongo po ozwi mbongo ya batu opesa resultat eza mosala ya mission d'observation te me soki seni nano apesi resultat te et que mission mususu po na mboka na biso mission ezali na mission d'observation ezali na ba observateur kolega biso ezati
bino kozala observateur comme
75,000 alors que bureau ya vote ya CENI dans l'ensemble ezali soki to bagisi na ba contingence ezali 74,000 donc biso tozali mission d'observation d'abord non partisane tozo sala po na mutu te tozali kosala lolenge ndenge elongobani engebene na mayema mibeko miambula matari milobi donc soki mission d'observation a publié résultat avant CENI c'est que wana sous mission d'observation mutu e komi une rébellion e komi rébellion eza banguna po ezaleli ya bongo e koki kopesa kimia na mboka te to yebite na tina nini bako pesa ka resultat avant CENI non plus eza mission ya ba observateur te bango bako sala rapport na bango mais soki lokola mission moko te ezali na ba observateur lokola biso et que par pur hasard na mwa nombre bazana na bango moins de 20,000 bako couvrir ba bureau nyonso te
bako yebisa biso na soki ba resultat na bino na ya CENI ko kandite moko sala bongo
tozali mission d'observation tozali inspection judiciaire tin biso to kosala rapport na biso to kola kisayete esika boye tozala po to kosala na ba preuve ba observateur tozala na bango na ba bureau bazala na telephone android c'était une condition po ozala recruter lokola observateur ya OSPC bazali connecté autour d'un système tozala na serveur baza na ba application où ils ont permis de bango ba pesa ba resultat donc to kosala na resultat ya bureau nyonso to kosala ba bengi na lo poto depuyement parallèle c'est-à-dire to koki koloba voilà awa CENI apesa ki boime biso na ba preuve où tozali na yango resultat ezali boime na rapport et puis rapport wana to kopesa bandeko ya CENI to kopesa ministère ya justice to kopesa na gouvernement to kopesa na bapanzi sango lokola bino
alors boza komona te ke ezali mpe kokoso to insécurité ko observe ba élection na FDC pe kopesa ba résultat oyo bino komona
biso to kopesa ba résultat te
uzwa ke na résultat oyo bino pe na ba observateur na bino ba moni
CENI mutoko publier ba résultat. Biso tozali une mission d'observation. Nous ne sommes pas une mission concurrente.
Matondo mingi André Ndambi na lisolo na yo na Edouard Mutombo, secrétaire national ya ONG OSPC misala ya botali mapona mina ekolo Kongo démocratique yangonde esukisi ensango ya mokili lelo. Matondo mingi na bino banso bozwini bakuya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala. Matondo mingi na bai bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kalala Alimasi pe na Shwan Kali Botika la Malamu, ndetokutani sima.